Mina ngadubuleka ngemva kwedolo elokhu eliqhubeka livuvuka kuyimanje. Abaningi abazi kangcono bacabangela ukuthi ngabe kulo hlamvu i-live bullet ngaphakathi. So then esithendeni ngadubuleka ngokunye engithema ngibangula, ngathola ama-pieces of metals okunjengalokhu okutholwe ngabanye nje abanye abangu-4 laba abadubulekayo.
Welatshiwe yini kumbe isibhedlela siyalile ukuwelapha?
It was pointless ukuthi ngiye esibhedlela sikahulumende ngisiyacela ukwelatshwa ngoba babezongifuna incwadi yamapholisa oyiwona la amapholisa angidolileyo. Engikwanisileyo ukukhipha ngokusesithendeni lokusengalweni okungama-pieces of metals okukhitshwe ngabanye abaningi esingakwaziyo lathi ukuthi kuyini. Ngikhangelela ukuya kudokotela onguye okumele angihlole ikakhulukazi edolweni lapho engilimale khona kakhulu. Ibandla lami lingcedisile leMthwakazi Republic Party ukuthi lingitholele udokotela. Kuyiqiniso ukuthi khona kwagcina sekujikijelwana ngezitina ngoba amalunga ethu ayengeke abukele indlela esasiphethwe ngayo, isihluku esasiphethwe ngayo ngamapholisa esihudule esikhiphela phandle besithi imibuzo esiyibuzayo ayizwakali. Umbuzo esasiwubuzile yikuthi emapholiseni kuvelaphi ukuthi basilande ezindlini thina singasibantu ababalekayo. Ngabe ukusilanda ezindlini sokungimzamo yokuthi basifuqele ukuthi size sicine siyohlala egangeni yini? Phela umuntu nxa uzomlanda endlini la ahlala khona akala option except to fight back.